дүниенің ағында қарасында, мұң етпейсін қабылда баласыңда. Қарасымен шама жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Бұл ескалу сөздері. Адал жар, адал ұл, адал туыс, адал әке деген атпен артына 3-5 өнеге, өрелі ұрпақ қалдырып отырған Мұңдасов Рымбек Базарұлына арналады. Жомарт адам еді. Қашан да болсын бізді сыйластықпен, жылы жүзбен құшақ жая қарсылатын. Жүрегі ашық, жарқын жүзді, мейірімді, ақ көңілді де байсалды адам. Кеңпейіл жүректің, қамқор тілектің, сыр мінез сыпайылықтың есі екеніне, оның айтқан сөздері мен істеген істері дәлел болатын. Қандай жағдай болмасын, бәріне қол ұшын беруге әрдайым дайын болатын кіседі. Балалардың әр қайсысы тәрбиелі, көздері ашық, өнегілі де инабатты өскені Рымбек ағамыздың әсері. Ол ақылын айтып, мейірін төгіп, әр қашан күлімдеп, нұрын шашып жүретін еді. Ол өзінің қамқорлығымен, қарапайымдылығымен, даналығымен, ақ көңілділігімен ерекшеленетін. Өзі еңбекқор кісі, шаршаса да сыр бермейтін еді. Күнделікті өмірдегі кейпі өте жайдарлы болды. Мейірлі үнмен бейнебір көкірегіне шуақ құйылып жатқандай сезімге бөлейтін. Біздің жүрегімізде әр қашан орны бөлек болып қалады. Оның күлкісі, қалжыңдары, көңіл көтеретін әңгімелері мәңгі жанымызда сақталады. Дүниенің ағында қарасында, мұң етпейсін қабылда баласыңда. Қарасымен шама жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Бұл ескалу сөздері. Адал жар, адал ұл, адал туыс, адал әке деген атпен артына 3-5 өнеге, өрелі ұрпақ қалдырып отырған Мұңдасов Рымбек Базарұлына арналады. Жомарт адам еді. Қашан да болсын бізді сыйластықпен, жылы жүзбен құшақ жая қарсылатын. Жүрегі ашық, жарқын жүзді, мейірімді, ақ көңілді де байсалды адам. Кеңпейіл жүректің, қамқор тілектің, сыр мінез сыпайылықтың есі екеніне оның айтқан сөздері мен істеген істері дәлел болатын. Қандай жағдай болмасын, бәріне қол ұшын беруге әрдайым дайын болатын кісі еді. Балалардың әр қайсысы тәрбиелі, көздері ашық, өнегілі де инабатты өскені Рымбек ағамыздың әсері. Ол ақылын айтып, мейірін төгіп, әр қашан күлімдеп, нұрын шашып жүретін еді. Ол өзінің қамқорлығымен, қарапайымдылығымен, даналығымен, ақ көңілділігімен ерекшеленетін. Өзі еңбекқор кісі, шаршаса да сыр бермейтін еді. Күнделікті өмірдегі кейпі өте жайдарлы болды. Мейірлі үнмен бейнебір көкірегіне шуақ құйылып жатқандай сезімге бөлейтін. Біздің жүрегімізде әр қашан орны бөлек болып қалады. Оның күлкісі, қалжыңдары, көңіл көтеретін әңгімелері мәңгі жанымызда сақталады.